čitat ćemo iz Matejevog evanđelja, 25. glava, od 24. stiha. A pristupivši onaj što je primio jedan talenat reče, gospodaru, znao sam da si ti tvrd čovjek, ženješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pa sam se pobojao i otišao sam te sam sakrio talenat tvoju zemlju i evo ti tvoje. A gospodar njegov odgovarajući reče mu, zli i lenjivi slugo, znao si da ja žnjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao. Trebao je dakle moje srebro da daš trgovcima i ja došavši uzeo bih svoje sa dobitkom. Uzmite dakle od njega talenat i podajte onome što ima 10 talenata. Jer svakome koji ima daće se i preteći će mu. I od onoga koji nema i što ima uzeće se od njega. A ne valjalo ga slugu baciti u najkrajnju tamu, onda će biti plač i škrgut zub. Možemo čitati sada apostolski 3. glava od 1. stiha. A Petar i Jovan iđahu zajedno gore u crkvu na molitvu u 9. sat. I bijaše jedan čovjek hrom od utrobe matere svoje kojega su nosili i svaki dan metali pred vrata crkvena koja su se zvala Krasna, da prosti milostinju od ljudi koji ulaze u crkvu. Kad vidjevši Petra i Jovana da hodaju, da uđu u crkvu, prosio je milostinju. A Petar pogledao je na njega i sa Jovanom reče mu, pogledaj na nas. A on gledaše u njih misleći da će mu oni nešto dati. Petar reče, srebra i zlata nemam, nema u mene, nego što imam, ovo ti daje. U ime Isusa Hrista Nazarećanina ustani i hodaj. I uze ga za desnicu i podiže. I odmah se utvrdiše njegova stopala i gležnja. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, mi smo danas pristupili tvojoj reči. Oče nebeski, ovo je istina. Bože, ovo je istiniti događaj toga dana kada su apostoli išli u crkvu, toga dana kada je taj hromi čovjek bio tamo i kada su oni rekli u ime Isusa Hrista Nazarećanina ustani i hodaj. Sjećamo se danas toga slavnoga dela koje si ti učinio, koje je Sveti Duh učinio. I ti si isti jučer danas iz ove. Hromi će hodati, oče, slepi će gledati, a gluvi će slušati u ovom danu, jer ti si Bog koji leči sve naše bolesti danas. Tako, oče nebeski, mi se prvo molimo za bolesne ljude među nama i one koji su imali u fizičkom bolu, koji su bolesni, oče nebeski, i koji nose taj teret na sebi. Neka se Sveti Duh spusti kao što se spustio toga dana i neka uzme te terete sa njih. Daruj to, oče nebeski, posjeti nas u tvojoj isceliteljskoj sili, jer ti si Bog koji leči sve naše bolesti. A onda, oče nebeski, ti si Bog koji je lekar sa naše duše, oče, i našim dušama treba izlečenje, oče, i mi se danas penjemo do berdevinama, do trona milosti, i kažemo slava Isusu Hristu i Svetome Duhu koji dolazi, oče, da leči našu dušu i da nam daje veru. Hvala ti, oče nebeski, što tvoj Sveti Duh dolazi i odnosi neveru iz naših duša. Hvala ti, oče nebeski, što milost Božija se spušta u naše živote i u naša srca i donosi nam veru. Hvala ti, oče nebeski, što smo milošću spaseni po veri, po daru Božijem koji je nama dan. Oče, neka svi ljudi koji slušaju ovu poruku, ovu službu večeras, dobiju tu spasonosnu veru Isusa Hrista. Neka se milost Božija spusti na njih gdje god se oni nalazili, oče, i neka uradi ono što je ljudima nemoguće.
Amen.
Pisano je, nebeski Bože, u tvojoj ređi, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Oče, toliko je tereta u našem životu, toliko je tereta u ovom tegobnom zlom dobu u kojem mi živimo, u ovome nervoznom vremenu za koje je prorok rekao da smo mi kao nepodesni da živimo u njem. Toliko je tereta, oče nebeski, ali neka Sveti Duh dođe u svojoj milosti, oče, i u svojoj specijalnoj posjeti, neka posjeti svu tvoju djecu i neka uzmete teret. Dragoceni Sveti Duše i Spasitelju, dođi u naše živote, dođi u naše porodice, dođi u naše domove i slomite okove koji nas tako lako vezuju. Slomi okove u našim srcima, oče, i sceni naše duše i pomozi našim telima. Pomozi našim bližnjima, oče, i neka Sveti Duh dođe i pokaže svoju silu i svoju slavu. Oče, mi očekujemo na pojavljivanje Svetoga Duha. Mi smo čitali iz knjige koja se zove Dela apostolska, a to je prorok nama u ovoj generaciji rekao da su to dela Svetoga Duha koji je živeo i radi u apostolima. E pa Bože nebeski, posle svih ovih 2000 godina, taj isti Sveti Duh sada živi u nama. Taj isti Sveti Duh koji je bio u Petru i Jovanu toga dana sada živi u nama i mi to verujemo i mi to znamo. Ti si isti jučer, danas i zauvek. I neka iste stvari, isti znaci, ista milost prati ove ljude u ovom današnjem laodikejskom vremenu, kao što je to bilo nekada u davna vremena apostolskih dela. Daruj, oče nebeski, da se isti znaci ponove. Daruj, nebeski Bože, da se ista ljubav ponove i vrati u naše živote i naša srca. Daruj, nebeski Bože, da isto oslobođenje naših duša dođe. I neka vera koja je jednom zaovek danas svetima bude pokazana ovome svetu na jedan veličanstveni način.
Amen.
Mi se molimo za to u ime Isusa Krista. Danas ćemo govoriti o ovom primjeru iz Biblije, o kojem sam ja već jedno duže vrijeme želeo da govori, znači o jednom čovjeku, nazovimo ga sluga gospodnji, jer on to jeste, o osobi koja je nešto dobila od gospoda i onda završila u velikim nevoljama. Sada ovo je 25. glava Matejevog evanđelja, a 24. glava Matejevog evanđelja mi znamo šta je. To su otvoreni pečati. I zaista je to jedna veličanstvena stvar da Isus Hrist, dok je bio na zemlji, u stvari on je propovedao pečate mnogo, mnogo, mnogo pre proroka zadnjega vremena. I niko to nije mogao razumjeti da je Matej 24. glava u stvari otvaranje pečata, jer ono što je rečeno u knjizi otkrivenja u simboličkoj formi, ono što je bilo zapečaćeno sa 7 pečata, Gospod Isus Hrist je o tome govorio na veoma jedan realan način, govorio je ne u misteriji, ne u slikama, ne u pričama, u Mateju 24. glava. I onda kada je prorok u otvaranju pečata na kraju vremena, kada se to pismo ispunilo i kada se otkrivenje 10.7 ispunjavalo, dakle kada je tajna Božija se dovršavala i kada je on došao do 6. pečata, on se vratio nazad u Matejevo evanđelje 24. glavu i propovedao i pokazao je kako je Isus govorio o svakom od tih pečata u Mateju 24. glavu. Sada to je bilo zapečaćeno i niko to nije mogao razumjeti dok prorok nije došao i to objasnio, ali to je sve vrijeme bilo tamo. Dakle, u večernje vrijeme, u 24. glavi Matejevog evanđelja, Gospod Isus Hrist je propovedao otkrivenje 7 pečata. Ali je to bilo sakriveno u Bibliji, kao velika tajna, sve dok prorok zadnjega vremena nije došao na scenu i to objavio na jasan način. 25. glava Matejevog evanđelja govori o ludoj i mudroj devici, a dugo godina i dugi niz godina među vernicima poruke to je hit tema ili hit pitanje. Ako mi možemo da to tako nazovemo, da je to jedna tema o kojoj mnogi ljudi imaju svoj stav, o kojoj mnogi ljudi imaju svoje mišljenje, znači mnogi ljudi se vraćaju i pitaju se ko je mudra, a ko je luda devica na kraju vremena. I onda postoje razna viđenja toga, od neko vidi, neko misli, da su to ljudi koji su denominacijski vernici, i to je tačno, koji nikada nisu imali priliku da se sretnu sa porukom zadnjega vremena. Neko misli da su to ljudi koji su čuli glas zadnjega vremena i sede ovdje u ovoj sobi ove večeri. I da je upravo među vernicima poruke se nalaze oni koji su mudre device, mudre neveste i one koje to nisu. Sada, ja ću vam danas reći svoje mišljenje o svemu tome, ali želim da kažem da ću govoriti na jedan malo otvoreniji način i potpuno ono što mislim. Znači, upravo ću reći sve što mislim na tu temu. A to je jedna veoma važna tema. Znate, to je jedna veoma važna tema, jer mudre device imaju Svetoga Duha, lude device ga nemaju. Mudra devica će biti uzeta da bude sa Hristom na prestolu, luda devica to neće. A sada, mi moramo zaista biti veoma ozbiljni u ovoj temi, jer to je nešto što mi ne želimo da propustimo. Dakle, mnogi ljudi, kada govore o mudrim i ludim devicama, to kažu da bi sebi našli određeni prostor u nebu. Pa tako da bude malo jasniji, tako ako kažu, ako promašim uznesenje, onda za mene još uvijek ima nade. Tako da će neki deo na nebu biti za mene rezervisan, čak i ako sam luda devica. Tako, ovo i sama priča o tome znači jednu dozu nesigurnosti u ljudima, pokušavajući da nađu odgovor za sebe, i to je potpuno u redu, da li ja idem u to uznesenje, imam li ja toga Svetoga Duha, da li sam ja kršten Svetim Duhom u telo Isusa Hrista i da li ja imam to ulje i idem gore, ili ja sedim ovdje nemajući to ulje i da li ću ja to promašiti. I zaista to bi trebalo da bude pitanje svih pitanja, a upravo je to stavljeno u 25. glavu Matejevog evanđelja posle otvaranja pečata. Tako, o mudrim i ludim devicama Gospod Isus Hrist govori pošto su pečati bili otvoreni, pošto je u 24. glavi Matejevog evanđelja otvorio pečate, pošto su pečati bili prelomljeni, on počinje da prorokuje o zadnjim vremenima, on počinje da govori o našim danima, on počinje da govori o meni i vama, on počinje da govori o posebne dve grupe ljudi koje će se naći na zemlji pred uznesenje u zadnjim danima kada glas Boži bude objavljen na zemlji, i on kaže da će biti grupa ljudi koja će biti ispunjena Svetim Duhom, ali također će biti ljudi koji ta duh neće imati i neće doći do krštenja Svetim Duhom. A sada, ova poruka koju mi verujemo, Ona je tu propovedana i ona je predata nevesti zadnjega vremena, kao što sam uvek govorio i to verujem i večeras više nego ikad, da proizvede duhovno iskustvo u vama. Ona vam nije dana samo da vas nauči nečemu, ona čak nije propovedana naravno samo zbog toga da vas informiše o nečemu što vi do sada niste znali, ona nije propovedana i ova poruka nije došla da bi vas naučila stvari koje niko na ovom svetu ne zna. Ova poruka je došla sa jednim ciljem od Boga poslanim, da kroz propovedanje Božje reči vrati vama originalnu veru koju su imali ljudi na dan Pentakost i također je poslata od svemogućega Boga da obnovi iskustvo koje su ljudi imali u gornjoj sobi. Dakle, to je jedini razlog u Božjem umu koji Bog ima i ove večeri on ne misli ni na što drugo osim na to da dovrši svoje obećanje i da ispuni svoju reč na zemlji. Dakle, mi to znamo i mi smo to naučili kao osnovni duhovni princip. Kada je Bog nešto rekao, on će to uraditi. Kada je Bog nešto rekao u određenom vremenu da će uraditi, Bog će to uraditi.
Amen.
Dakle, mnogi ljudi me pitaju kada sam u kontaktu sa njima na razne načine, zašto mi potenciramo da je William Braham prorok Boži? Reći ću vam zašto. Zato što je Bog rekao da će u zadnjim vremenima poslati proroka na zemlju i kada je on to rekao pre 2500 godina, on će se držati svoje reči i on nikada neće odstupiti od toga, ma koliko ljudi to ne verovalo.
Amen.
Ljudska nevera ili to što ljudi ne vide određenih stvari nikada neće zaustaviti Boga da radi ono što je rekao.
Amen.
Bog je rekao da će devica zatrudneti, ona to jest. Bog se pobrinuo da devica zatrudni i da rodi sina Emanuela koji je bio Bog sa nama. Bog je rekao da će to uraditi i Bog je tačno to uradio.
Amen.
Koliko ljudi to kritikovali, njega nije zaustavilo. Koliko ljudi se tome smejali, njega ni to nije zaustavilo. Koliko ljudi odbijali da će on to uraditi na taj način, on je to ipak uradio. I mogao je ceo sve da to prezire, ali on je tačno uradio ono što je rekao.
Amen.
Ako misli neko ozbiljno sa Bogom danas, i ako želi da se približi Bogu, on to ne može uraditi, a da prestupi proročku službu koju je Bog poslao ove zadnje dane.
Amen.
Nije moguće susresti Boga, a odbaciti njegovog proroka u ome dan.
Amen.
Dakle, ako neko kaže, ja verujem u Boga, ali ja odbijam da verujem da je William Braham njegov prorok, onda ću vam ja reći jednu stvar, odbijajući proroka koga je Bog poslao u život, vi odbacujete Boga.
Amen.
A zašto je to toliko važno? To je važno zbog toga što je Bog rekao pre 2500 godina da će nam poslati prorok.
Amen.
U ovom konfuznom vremenu, u ovom ludom vremenu, u ovome vremenu kada ljudi imaju nekoliko stotina ili možda čak i hiljada hrišćanskih denominacija, u ovo vreme kada postoji mnogo suludih doktrina na sve strane, u ovo vreme kada je hibridna religija uzela svoj mah, u ovo vreme kada su ljudi praveći se mudri poludeli, u ovo vreme kada ljudi u svojoj mudrosti i u svojom ludilu odbacuju i osnove Božje reči, Bog je obećao da će poslati nekoga ko će propovedati istinu Biblije, nekoga ko će propovedati evanđelje koje je Pavle propovedao, nekoga ko će imati ovako govori Gospod na kraju vremena. Bog je rekao da će u ovom konfuznom vavilonskom vremenu koje nastupa u ovoj Laodikejskoj crkvi poslati nekoga ko će imati bezuslovnu istinu i ko će vam govoriti u ime Gospodnje i ko će govoriti i koji će naglasak staviti ovako govori Gospod. Obećao je on to pre 2000 godina, 2500 godina u vreme Malahije proroka i on je uradio tačno ono što je rekao. A njegov drugi prorok Joel je rekao da će on obnoviti crkvu. Da će on poslati rani i pozni dar. I to je rečeno također milenijumima ranije. I on će uraditi u ovom zadnjem danu tačno ono što je rekao. Svidelo se to nekome ili ne? Razumeo to neko ili ne? Bio neko otvoren za to ili ne? To što se vi zatvarate i kažete ja to ne verujem na takav način, to Boga neće zaustaviti da radi svoj posao, a to što se vi zatvarate od toga će prouzrokovati samo da vas Bog odbaci i to je sve.
Amen.
A ljudi su odgovorni da propovedaju istinu. I onda kada se čovjek pita kako da duhovno napreduje, posebno kada je na početku svoga duhovnog iskustva i svog hoda sa Bogom, ja ću vam reći da uradite jednostavnu stvar. Vi kažete, ja sam samo početnik. I ovo su meni sve nove i nepoznate stvari. ja čak iskreno i ne razumem veći deo onoga o čemu ti govoriš, i ja imam stotine i desetine pitanja koje bi mogao sada da postavim posle svake službe, ja ću vam reći da radite jednu jednostavnu stvar. Slušajte službe, slušajte propovedi, slušajte ono što je prorok rekao i vi ćete napredovati sa Bogom. Bog je postavio neka pravila u svoju crkvu, Bog je postavio neka duhovna pravila, a jedno od najvažnijih je da vera dolazi od slušanja Božje reči. Vera dolazi od slušanja Božje reči. I onda, makoliko da ste mladi verni, makoliko da ste na početku svoga duhovnog iskustva, slušajte službe, slušajte propovedi, hranite se time i vi ćete napredovati, a da toga čak niste ni svesni. Da, čuo sam za jedan primjer u Kanadi, kod jednog propovednika ove poruke, ne znam tačno kako se zove, ali on se suočio sa grupom narkomana koji su zaista izgledali toliko daleko od Boga i koji su izgledali potpuno beznadežno i kao da nije bilo nikakve pomoći za njih u životu. I sada čovjek bi rekao, oni su došli, jednom se susreli sa porukom i rekao bi čovjek, sada njima će trebati godine da to shvate, njima će trebati godine duhovnog rada sa njima da oni dođu do nečega. Ali onda je taj propovednik rekao tim momcima i tim mladim devojkama jednu jednostavnu stvar. Zato šta? Vi ste navikli da živite tako kako ste do sada živeli. Kafići, noćni život, i noćne zabave, i noćne žurke, to je sve ono na što ste vi navikli. Rođeni ste u tome, odrasli ste u tome, vaspitani ste u tome. Mislite da možda čak bez toga nikada ne možete. Ali hajde da se dogovorimo jednu stvar. Ja od vas ne tražim baš ništa. Ni da prestanete sa tim stvarima, ni da prihvatite verovanja koje ja imam, ali uradite jednu stvar. Svake nedelje dođite na službu. Svake nedelje dođite na službu. Između toga, radite ono što želite. Ali molim vas, dođite na službu, slušajte šta se propoveda na ovoj službi, slušajte ono što se govori i živite svoj život. I oni su rekli, u redu, uradit ćemo to. I mislim da je njih 20-ak dolazilo. Eugene Brown se mislim zove taj propoved. Njih 20-ak je dolazilo nekoliko mjeseci na svaku službu i otišli su odatle kao drugačiji ljudi. Ne da su nešto morali da urade, nego su dobili nove želje. Bog je nešto uradio za njih.
Amen.
Sada, Božji zakon jeste da ćete vi promijeniti svoje srce ako se hranite Božjim duhovnim stvarima. Ako slušate Božji glas, ako slušate Božje propovedi, ako slušate i čitate ono što je Božji prorok rekao, ako otvorite svoju dušu i svoj duh za te stvari, to će vas jednostavno promijeniti. Ja vas ne mogu promijeniti. Pravila vas ne mogu promijeniti. Zakon vas ne može promijeniti. Vi sami sebe ne možete promijeniti. Ali Bog može da vas promijeni. I On će to uraditi. A jedinu stvar koju možete uraditi za sebe, dođite u njegovo prisustvo. Kako da to uradite? Slušajte njegove službe, čitajte ono što je njegov prorok rekao, uživite se u to i Bog će nešto uraditi sa vama.
Amen.
Niko od nas ovdje koji smo vernici ove poruke nekoliko godina, nekoliko decenija, nije ovo što je danas postao tek tako. Ali niko od nas nije ni sam sebe načinio ovako. Bog je to uradio.
Amen.
Zašto je to uradio? Pa zato što smo poštovali njegov zakon, slušaj njegovu reč. Znate, Bog je rekao u Mojsijevim knjigama, imate blagoslove i kazne i prokletstva. I kaže, ako slušate moj glas, bit ćete blagoslovljeni ljudi u svemu što radite. Bit ćete blagoslovljeni na polju, Bog će blagosloviti vaš posao, Bog će blagosloviti vaš rad, Bog će vas blagosloviti i vi ćete zaraditi dovoljno novca za život ako budete slušali njegov glas. Biće blagoslovljen vaš dom ako budete slušali njegov glas. Biće blagoslovljena vaša deca ako budete slušali njegov glas. Biće blagoslovljeno celo vaše potomstvo ako budete slušali njegov glas. Bićete blagoslovljeni ljudi ako budete slušali njegov glas. I jedino, baš jedino što se traži od vas, okrenite svoje duhovne uši i slušajte Božji glas u ove zadnje dane. A onda, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Niko od tih 10-15 ljudi koji su dolazili na službu, a bili su narkomani, i to teški narkomani, ceo svoj život, nije nikada više poželeo da se vrati u kaljugu iz koje je uzeo. Ko je to uradio? To nije uradio propovednik, to nije uradila ni jedna posebna osoba, to je uradio Bog, zato što su ti mladi ljudi pokazali poštovanje prema njegovom glasu u ovim zadnjim danima. Ista stvar je i sa vama, u ma kakvom se stanju, ma koliko izgledali sami sebi očajni, ma koliko izgledalo da ne možete sami sebi pomoći, ali uradite jednu stvar, slušajte njegov glas. Nađite prosto vremena za to, pustite neku propoved, slušajte kasete, čitajte knjige, nije važno koliko toga razumete ili ne, jednostavno pročitajte, saslušajte, zato što u sebi to nosi silu promjene. To će vas promijeniti. Jednostavno, najjednostavnije rečeno, to će vas promijeniti. Uvek. Zato što je to Božje obećanje i to je Božji glas u ovim zadnjim danima. I tako to je ta jednostavna stvar. Slušajmo njegov glas. Slušajmo njegovu reč, otvorimo se za atmosferu Svetoga Duha, nađimo vremena za to i bit ćete novi i drugačiji ljudi.
Amen.
Bog je dao obećanje za zadnje vreme da ću im novo srce i novi duh. I svoj zakon ja ću zapisati u njihov um i njihov razum. Ja ću to uraditi, rekao je Bog. Ovaj novi savez ja neću sa vama načiniti kao što sam načinio sa Izraelcima u Mojsijeve dane, neću ga načiniti tako što ću napisati svojim prstom to na ploči kamenoj, kao što je to bilo u starozavetna vremena. Ovaj novi savez ja ću napisati u srcima. Ko će pisati to? Bog! Gospod Bog! Gospod Isus Hrist! Kako će to uraditi? Tako što ćete slušati njegov glas. On je poslao proroka u ove zadnje dane. On je poslao silu oslobođenja u ove zadnje dane. On je poslao svoj glas u ove zadnje dane. On je ispunio otkrivenje 10.7 i glas sedmog anđela odjekuje ovim svetom. To je Božji glas.
Amen.
I on ima silu da menja ljudi.
Amen.
I on ima silu da donosi na novorođenje. I on ima silu da napravi takvu promjenu o kojoj vi ne možete čak ni sanjati. On ima silu da uđe u vašoj porodici i da promeni stvari koje vi ne možete promeniti. On može blagosloviti vaš život. Obećao je on to. Hoće on to. Samo slušajte njegov glas u ovim zadnjim danima. To je jedino što se traži od ljudi. Isus je rekao kroz apostola Pavla, koji je to zabeležio u poslanici Rimljanima, vera, vera, vera dolazi od slušanja Božije reči. A Božija reč dolazi od ljudi koje je Bog poslao. I onda je velika privilegija i velika je čast da vi sretnete u ovom životu, u zemaljskom životu, čovjeka koga je Bog poslao. Slušajući ljude koje je Bog šalje, to će imati takav efekat na ljude da će ih to promijeniti, da će ih to preobraziti, da će ih to nanovo roditi, da će im to dati izlečenje i doneti Svetoga Duha u njihov život. Da, to je Božji glas. I kažete, šta ja treba da radi? Hajde uradite to što je ovaj propovednik u Kanadi savjetovao tim ljudima koji su izgledali naoko beznadežno. Hajde. Hajde dogovorite se sami sa Bogom i obećajte Bogu. Ja ne mogu da se odreknem ovoga, ne mogu da se odreknem možda cigareta, ne mogu da se odreknem možda posjeta nekim kafićima na koje sam navikao, ne mogu možda da kontrolišem svoj temperament, ali jednu stvar Bože, ja stvarno mogu da uradim. Mogu da saslušam službu, mogu da saslušam propoved, mogu da nađem dva sata, da pustim propoved proroka zadnjega vremena, umjesto da gledam glupi fudbal, ja ću raditi baš to. To stvarno mogu Bože. Pa je li teško? Naravno da nije teško. Da li vi to možete da uradite?
Amen.
Možete.
Amen.
I onda gledajte šta će Bog uraditi za vas.
Amen.
Jer ako vi pokažete poštovanje prema Bogu, Bog će pokazati milost prema vam.
Amen.
Ako vi pokažete poštovanje prema Bogu, Bog će pokazati milost prema vama. I nemojte biti uplašeni što se toga tiče. Otvorite srce za Božji glas u ovim zadnjim danima. To će vas promijeniti. Znate, velike stvari su jednostavne stvari. I onda kada me ljudi pitaju šta da radim da dođem do toga, evo, vidite, to je tako jednostavno. Napravite svoj korak, slušajte Božji glas, slušajte onoga koga je Bog poslao i gledat ćete ono što će Bog uraditi za vas. Gledat ćete. i bit ćete blagoslovljeni ljudi. A sada govorimo ponovo, malo smo se udaljili od teme, ali govorimo o mudroj i ludoj devici na kraju vremena. Vernik kao pojedinac ima određena iskustva kroz koja ga Bog provodi. Sada vas koji ste dugo, mi koji smo dugo u poruci, mi znamo to da je brat Abraham propovedao osobine savršenog čovjeka i govorio je koje su to osobine koje su savršene osobine. A onda kada pogledamo malo na te osobine, evo ja ću navesti te od one koja je temeljna do one, one koju mi zovemo krunični kamen. Dakle, u temelju svega je vera, a onda iza vere dolazi snaga da se okrene i da se živi život, je dostojan hrišćanina. Iza toga mi dobijamo znanje, a onda uzdržanje. Pa negdje pri vrhu mi ulazimo u strpljenje, koje je jedna veoma, veoma važna osobina za hrišćanina. A onda u vrhu te piramide mi nailazimo na pobožnost, bratoljublje i ljubav. I ako obratite pažnju, temeljne osobine, ove koje su u dnu piramide, su veoma važne, ali su vezane samo za vas. Drugim rečima, dok postavljate taj ugaoni kamen vere, vi spasavate svoju dušu. Dok dobijate snagu da živite hrišćanski život, vi spasavate sami sebe. Dok dobijate otkrivenje i duhovno znanje koje vam Bog daruje, vi ponovo spasavate sami sebe, znajući šta je dobro, a šta je loše. Dok dobijate uzdržanje i možete da krotite svoj jezik, da ne odgovarate burno i da se ne dolazite u konflikte sa ljudima, vi ponovo dolazite do nečega što je samo vaše. Kada dolazite do strpljenja, vi dolazite do jedne predivne osobine da vi čekate dok nešto Bog ne uradi za vas.
Amen.
E, ali kada od toga krenete ka kruničnom kamenu, pobožnost, bratoljublje i ljubav, nije nešto što dolazi samo vam. To su osobine koje vas navode da vi činite nešto za drugi.
Amen.
Da, to su osobine, jer vi Božju volju ne možete činiti, a po božnosti uvijek činiti Božju volju, ne možete činiti Božju savršenu volju da ste usmereni samo na sebe.
Amen.
I da želite samo svoju korist. Isto tako, ni bratsku ljubav ne možete pokazivati sami sebi. A niti ljude možete voleti. Morate. Ljubav je nešto što je usmereno ka ljudima koji su oko vas. A hrišćanski savršeni život, a Pavle je o tome govorio u poslanici Jevrejima, i rekao je, ostavimo sada temelje i krenimo ka savršenstvu. A savršenstvo u duhovnom smislu jeste živeti za korist drugih ljudi.
Amen.
I hrišćanski sveti duh nije sebičan duh.
Amen.
I nije usmeren samo na sebe i na svoju korist.
Amen.
I ako želite da znate da li imate svetoga duha, ovo je ono o čemu ću ja govoriti. Mi smo ovdje u 25. glavi Matejevog evanđelja suočeni sa čovjekom koga je Bog nazvao slugom i koji je dobio određeni talenat, a mi ćemo to ovdje nazvati određeni dar. Druga dvojica su dobili dva talenta, treći pet, dobili su više. I otišli su i radili su nešto sa tim. Ali ova posebna osoba je zaista dobila nešto od Boga i Bog je očekivao da on nešto uradi sa tim. I kada pogledate sve darove Božije koje Bog može dati ljudi, dar pevanja, ako imate dar da vodite slavljenje, pa to nije tu da vas blagoslovi, to je tu da blagoslovi crkvu. Ali onda ako je vama to dato, to je dato sa razlogom i sa svrhom da vi to koristite, a ne da to koristite sami za sebe. Ako imate proročki dar, kao što je imao prorok zadnjega vremena, pa to je poslato da bi pomoglo crkvi. Ako imate dar izlečenja, to nije dano vama, to je dano ljudima koji su u potrebi. Ako imate dar propovedanja, to nije nešto što vi treba da sakrijete, to je nešto što treba da bude javno predstavljeno i to nije nešto čega se čovjek treba stiditi, to je nešto čime se on mora ponositi.
Amen.
I Bog očekuje da ljudi koriste darove koje im je dao, jer darovi su dati ne da bi se mi bavili sami sobom i ne da bi izgrađivali sami sebe, darovi su dati da bi mi pomagali drugim ljudima i blagoslovili njima druge ljude. Ali ova jedna osoba iz nekoga razloga, samo njoj poznato, je zakopala taj dar. Ili stavila je u zemlju taj talenat i odlučila je da ništa ne radi u duhovnom životu, sem da čeka na Gospoda. Znate, svaki hrišćanin koji dobije dar, mi ovdje ne pričamo, i uopšte ne pričamo o ljudima koji nisu ništa dobili. Znate, ovdje Isus govori o čovjeku kome je on nešto dao, i to što mu je dao bilo je dragoceno, i to što mu je bilo povereno trebalo je da bude umnoženo.
Amen.
Znači, to nije jedan, da tako nazovemo tu osobu, jedan gubitnik iz denominacije. To nije jedan gubitnik koji nikada nije susreo Boga. To nije jedan outsider koji se nikada nije susreo sa realnim hrišćanskim iskustvom. To nije jedan čovjek koji nije znao ništa o dolasku Gospodnje. To je neko koji je nešto zaista dobio od Gospoda, a kada je to što je dobio zaista primio, odlučio je da to ne koristi. Iz nekog, verovatno samo njemu poznatog razloga. Imao je puno. Imao je potencijal, jer ako vam Bog da određeni dar, vi imate veliki potencijal sa tim. Dar nikada nije tu da bi bio vama dat, radi vas sami. Dar je da bi pomogao crkvi. I ako je Bog postavio u crkvu pastore, učitelje, evanđeliste, proroke i koga sve ne, apostole, onda on očekuje da crkva tim darovima koji su u nju izliti bude izgrađena i da se nešto korisno uradi za Božije kraljevstvo. Možda i najmanja stvar koja treba da bude urađena za druge, neka bude urađena, ali uradite nešto za nekoga, uradite nešto za nekoga i Bog će blagosloviti vas. Najveći ljudi istorije su bili ljudi koji su živjeli za druge, a u poruci onaj dan na Golgoti Abraham je rekao da je hrišćanstvo život za druge. I također je dao tu izjavu, ako vi živite za druge ljude i za njihov večni blagoslov, onda ste veoma blizu neba. Znači, dok ste u temeljima, dobro, vi kažete imam veru u poruku, sjajno. Vi kažete imam dovoljno snage da odvojim svoju porodicu od greha, i znaš, brate, moja deca ne gledaju televiziju, moja deca ne čine pogrešne stvari, i znaš, brate, moja deca su dobro vaspitana deca, i znaš šta, moj dom je gotovo idealan dom, brate, znaš, sve te stvari i moje znanje koje sam ja dobio je zaista idealno znanje, i ja razumem ovu poruku, ona je tako fenomenalna za mene. Ja zaista, brate, umem da kontrolišem svoj jezik, ja nisam osoba koja će lako planuti, ja nisam osoba koja će se svađati za svaku sitnicu, ja čak nisam, brate, osoba koja će isterivati svoju pravdu. Ja čekam na Gospoda, brate, za mene je dan uznesenja, najvažniji dan u životu, ja čekam, ali dok čekaš, šta radiš? Dok čekaš, šta radiš? Zaista, gotovo idealno. I mi se krećemo ka vrhu piramide i moramo govoriti stvarno mnogo otvorenije. Gotovo idealno. Dar mogao bi da uči u crkvi. Može da savršeno objasni Bibliju. Može da savršeno objasni pismo. Može da savršeno kaže određene stvari. Može čak svoj dom da drži u idealnom stanju. Ali, kada dođemo do vrha piramide i kada dođemo do tih stvari koje nisu sebičan život samo za sebe, jer postoji nešto što ću ja večeras nazvati duhovna sebičnost. To je imati nešto. A onda to nešto što ima, ako zaista imate nešto vredno u duhovnom smislu, onda je to neprocenjivo. Ako imate veru u ovu poruku, vi ste došli u kontakt sa večnim životom, a onda to vredno što imate, to je, prijatelji moji, to je braćo moja, to je sestre moje drage, to je neprocenjiva vrednost.
Amen.
Iz ovog zemaljskog života mi ne možemo pojmiti reč večno. Samo probajte i vidjet ćete da ste kao malo dete koji pokušava da shvati život. Samo pokušajte da shvatite večnost, a na to ste pozvani. I onda kada imate ovu poruku, vi imate neprocenjivu stvar. Kada imate veru u ovu poruku, vi imate nešto što je zaista neprocenjivo, nešto što je večno. Nešto što je toliko vredno da je ljudskim zemaljskim rečima neiskazivo. Veoma često i meni samom to izgledaju kao fraze. Kada mi kažu, o, brate, ići ćemo u večno, pa mi zaista ne shvatamo šta je to. biti u nebeskom Jerusalimu, biti u večnosti, gledati u lice svemogućega Boga, mi ne shvatamo šta je to. Ali to je stvar koja nema vrednost, nema merljivu vrednost. A onda Bog vam je to ponudio kao dar. Ali sada, da li to što imaš treba tako grčevito da držiš samo za sebe? Da li je to nešto što treba da ostane u to okviru tvoga doma, tvoje porodice? Da li je to nešto što treba da bude tu i sa čime ćeš samo ti biti sreća? Da li u stvari uopšte možeš biti sreća dok je pomor oko tebe? To je pitanje. Pitanje svih pitanja koje bi mi trebali da postavimo sebi u danu i u vremenu u kome živi. Reći ću vam, i ne znam, možemo ovu temu čak nazvati, ako hoćete, i Abrahamovo srce, ali pogledajte na to srce. Mi kažemo, Abraham mu je došao Gospod, slava Bogu, došao mu je Elohim, moćni Bog sa dva anđela, došao mu je u zadnje dan, pokazivao šta će on uraditi u zadnje dane, Bog u telu se spustio sa dva anđela, došao je do njega i Sare, otkrio je Sarino, tajne Sarinoga srca, dao je Sari veru da bude njeno telo promenjeno, Bog, Elohim je to uradio. Mi znamo šta je bilo u Sarinom srcu, ali šta je bilo u Abrahamovom srcu? Taj moćni Bog je krenuo put Sodome, Abraham ga je zaustavio i rekao je, da li ćeš zaista uništiti ceo grad, da li ćeš uništiti sve te ljude, pa nemoj, molim te, to uradi. Vidite, on nije bio duhovno sebična osoba. On nije bio duhovni egoist. On se nije bavio sam sobom. On je pogledao i rekao je, dobro, ja znam šta je Sodoma, ja sam prorok, ja sam video viziju, ja mogu znati šta se dešava u tom nesretnom i ludačkom gradu, ja mogu znati vrstu ludila koja je uhvatila te ljude, ali ima li milosti, imaš li, care neba, bar malo milosti za sve njih? To je bilo Abrahamovo srce u danu kada ga je posjetio Bog. A sada ako smo mi deca Abrahama, ako smo mi Abrahamovi sinovi i ćerke, onda vam ja kažem, na kraju vremena pred uznesenje i pred dolazak te vatre sa neba, srce neveste neće biti takvo, o dođi Bože i spali sve ove stvari oko sebe, oko nas, o Gospode, neka se tvoja sveta vatra spusti, neka sve ovo bude uništeno, samo dođi Bože, samo dođi, neka sve ovo bude pepeo jednoga dana, neka bude ovo pepeo sutra ako može, dođi Gospode Isuse. Ali ja verujem da u nevestinom srcu, kao i u Abrahamovom srcu, ta želja, da li postoji još negde, bar jedan, da li postoji bar jedna osoba negde koja traži Boga, da li postoji negde u nekim kutovima, u nekim kafanama, kafićima, na nekim mestima, da li postoji još jedna osoba koja je predodređena i čije ime je stavljeno u Jagnjetovu knjigu života pre postanka sveta? Pa Bože, ako postoji ta jedna osoba, onda dozvoli da ja budem taj koji će tu osobu pronaći. I znate šta je to? Ako imate takvo srce, onda imate srce koje je otac vere imao u danu kada je sreo Bog. I onda je Bog rekao, kako ću zaista držati ovu tajnu pred Abrahamom? Kako ću sakriti sve stvari koje nameravam da uradim od Abrahama? Ja to neću uraditi. To je bio Božji prijatelj toga dana. A sada ako zaista želite duhovni napredak, onda nemojte se pitati šta Bog može da uradi za vas još. A šta bi trebao više da uradi za vas? Poslao Isusa Hrista, on je umro za vas. Poslao je proroka u ovome danu, on je objavio istinu. Otvorio je pečate u ovome vremenu i objavio je istinu. Dao vam je veru da to dođe u vaš život. Omogućio vam je da to čitate na vašem vlastitom jeziku, načinio vas je vernicima, dao vam je večni život, dao vam je mnogocene stvari, dragocene koje ne možemo proceniti, šta on još treba da uradi za vas? Da malo obrnemo tu stvar i da kažemo to ovako, Bože, mogu li ja danas nešto da uradim za tvoje ljude? Da li postoji nešto, ma šta, što ja kao pojedinac mogu da uradim za tvoje ljude, ma ko oni bili, ma gdje se oni nalazili, dozvoli da ja budem ta osoba koja će ih pronaći. Sada vi imate nešto, kao što je Petar rekao tom hromom čovjeku koji je stajao i molio za milostinju. Znate kako je on bio invalid, bio je gotovo nemoćan, bio je nepokretan, šta gotovo bilo, hrom. Ali onda došao je Petar i rekao, ja srebra i zlata nemam, nemam ni ja, nemate ni vi. Ali ono što imam, jer nešto stvarno imam, nešto mi je dato i to što mi je dano od Boga, ja neću da držim samo za sebe, evo, to što imam ja ti dajem u ime Isusa Hrista Nazarećanina, ustani i hodaj, jer mi je On dao veru i ja tu veru dajem tebi. Nije to zadržao sebično samo za sebe. Podelio je to sa drugim ljudima. Zato obrnimo nekada stvari i postavimo pitanja na malo ispravniji način. Mnogi ljudi će doći i reći, zašto Bog danas ne leči onoliko ljude nadprirodno koliko je to radio u danima Vilijama Brahama? Ajde da postavimo pitanje sami sebi. Zašto mi ne obilazimo bolesnike kao što su to radili ljudi u prvoj crkvi? Kako ćete? I onda ljudi koji vam pričaju najviše o tome kako danas nema čudesa i izlečenja, kada im postavite pitanje, pa dobro, da li si otišao u neku bolnicu i delio traktate ili rekao nešto ili delio knjige brata Brahama ili rekao tim ljudima da je Bog uopšte poslao prorok, da li si to uradio? I odgovor će biti hladno, nisam. I kako onda možeš očekivati da Bog uradi mašta? Kako neko ko želi da se da Bog isceljuje i pokaže se natrirodna sila Božija, može očekivati da ga Bog koristi? Kako neko ko želi da ima dar izlečenja, onda ne ode do bolesnih ljudi, ne položi ruke za njih, ne moli se za njih, ne kaže im ono baš ništa? Kako može očekivati da vidi slavu Božju? Ne može. Kako neko može očekivati probuđenje kada ćuti? Kako neko uopće može očekivati probuđenje kada zapečaćena drži svoja usta i kada ništa, ali ama baš ništa, ne kaže nekome o svojoj veri? Kada je zadnja zapovest Isusa Hrista bila, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Nažalost, danas kada posmatrate iskustva mnogih ljudi, posebno po Evropi, nažalost na kontinentu na kojem mi živimo, govorim o poruci zadnjega vremena, vidite da to manje više postaju elitistički klubovi ljudi koji izoluju sami sebi, sami sebe, i kojima više niko nije potreban. Oni imaju nešto, ili misle da imaju nešto, i zaista imaju mnoge stvari, ali onda živeći u nekom svom krugu, u nekom svom životu, bez imalo osjećaja za ljude oko sebe, ne rade ništa da bi ono što imaju podelili sa drugim ljudima. Kad pogledate, i onda je to veoma tužna stvar. Veoma tužna stvar. Postoji jedno iskustvo gornje sobe koje su oni dobili. Kada su ga dobili, oni su to želeli da podele sa drugim ljudima. I jednom je brat Biskala rekao u jednoj propovedi, kada ste nešto stvarno primili od Boga, želećete to nekome da kaže.
Amen. Amen.
Nećete želeti da ćutite o tome, želićete to nekome da kažete. Bar nekome. Ali jednoj osobi. I to je srce neveste na kraju vremena. Njeno srce treba da dođe u takvo stanje, jer vi ne možete, strpljenje je još osobina koja se bavi samim sobom. Bože, ja želim nova kola. Bože, ja želim novi posao. Bože, ja želim još jedno dete u svojoj porodici, šta god. Ja to želim, Bože, i ja verujem da ćeš mi ti to dati, slava ti, Bože, i vi strpljivo čekate na to.
Amen.
Ali kada dođete do sljedeće stepeni, pobožnost, činiti ono što je Božja volja.
Amen.
Šta je Božja volja danas? Zaista, ne moja, nego tvoja volja hoće da bude. Ako će biti njegova volja, onda će vas on usmeriti ka nekome negde kome je potreban Bog. Onda ćete služiti potrebama drugih ljudi. I ono što je najvažnije, onda će vam biti bit ćete zainteresovani za to šta je potreba drugih ljudi. Ne samo svoja lična. Ne samo vaša porodična, mada je to sve u redu. I niko vam ne može reći ništa protiv toga što brinete o sebi, svom poslu, svom domu. Ali iznad svega postoji Božji dom Postoji Božija porodica. Postoje Božiji ljudi. Postoje Božija deca zapisana, čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života. Ako želite Bogu da služite, služite njima. Rab Rakam je jednom rekao, ako me zaista volite, ja lično bih mnogo više voleo da tu ljubav i naklonost pokažete prema mojoj deci nego prema meni lično. I to je isto Bogom. Isto tako. Njegovo dete ima negde nekakvu potrebu, a on je vama dao dar. Veri, znan. To sve imate. Sve to deo vas. Znate ono što ceo svet ne zna, Bog je poslao prorok. Znate da je bila najnadprirodnija služba koja je bila od apostolskih dana do danas. To znate.
Amen.
Imate to. Možda ne možete da uradite veliku stvar, ali ono što znate, recite. Recite ljudima. To je Božja volja. Božji život. I Božja volja nije uzeti dar koji imate i onda čekati na dolaze Gospodina. Radite nešto sa njim. Božja njiva je velika njiva.
Amen.
Jedino što je potrebno je to želeti. A onda prorok je govorio o tome šta je Sveti Duh. I vratio se skroz u Stari Zavet kada je Bog poslao anđele koji su išli po gradu da zapečate sve one koji uzdišu zbog bezakonja u gradu. I samo oni, i reći ću vam, samo oni koji su imali u tome srcu želju da neko drugi, još neko drugi bude spasen osim njih sami,
amen,
su bili oni koji su dobili pečat Boži.
Amen.
Sada, ako je to jednom bilo tako, ako je to zaista jednom bilo tako, i ako je Bog pokazao u jednom primjeru da je to tako, i ako je prorok ovoga vremena ponovo to naglašavao i čak je rekao, kada ja propovedam na takav način, ja povređujem svoju crkvu, ali je vreme da vas izvedem iz detinje faze i dovedem do zrelosti. Pa ako je to srce koje je želelo da služi drugim ljudima i koje je patilo zbog greha drugih ljudi, bio Božji pečat i Božji znak tada u Starome Zavetu, šta mislite da je Božji pečat i Božji znak danas? To se nije promenilo.
Amen.
Zaista će Bog vidjeti kada vi zatvorite vrata svoje sobe i kada se molite za neku osobu, ja? Pogledajte vaše molitve.
Amen.
Da li ste samo vi deo njih? Da li molite samo za sebe i za svoje lične ili porodične potrebe? Da li molite možda za nekoga negde na nekom kontinentu ne znajući zašto?
Amen.
Vidite, ako molite za druge ljude, na dobrom ste putu.
Amen.
Možda neće se, možda vam Bog nije dao dar da budete propovednici, možda vam Bog nije dao dar da budete evanđelisti, ali vam je dao dar molitve, pa koristite ga.
Amen.
Ali ne samo za sebe. Čak ne samo ni za svoju porodicu. Otvorite svoje srce u molitvi, pa ako se molite za nekoga u Kanadi, molite se za nekoga u Kanadi. Ako se molite za nekoga u Americi, molite se za nekoga u Americi. Ako se molite za neke ljude za koje ne znate, molite se za njih. Ali nemojte usmeriti svoje srce samo na sebe.
Amen.
Usmerite ih na one za koje je Hrist također. Usmerite ih i na one na koje je Hrist također umra. Ja ću vam reći još jednu stvar koja mi je upravo sada došla u misli. Isus je rekao, onaj kome je mnogo dato, mnogo će biti i traženo od njega. Dobro, ako je Bog dao nekome dar da propoveduje, da, od njega će se tražiti mnogo više od osobe koja nije imala taj dar. Ako je neko ima organizacione sposobnosti, i od njega će se tražiti mnogo više nego od onoga koji te sposobnosti nije imao. Ako je neko znao jezike, i od njega će se tražiti više od onoga koji nije imao taj dar. Ali princip koji mi treba da zapamtimo i voleo bi da ga budemo svesni ove noći i nadalje u tome životu, sve što imate nije vam dato samo za ličnu korist.
Amen.
Sve što ste dobili, niste dobili samo da bi koristilo lično vama.
Amen.
Ako vam je Bog dao darove i pozive, onda te darove i pozive daje da bi vi služili potrebama njegovih ljudi.
Amen.
Znate, kao na kampovima, recimo, jedna od stvari koja je mene gotovo slomila na kampu, Jonatan imao tu prezentaciju Facebooka i ljudi, neko je kritikovao i bilo ljudi koji se nisu slagali sa svim tim. I onda sam se ja molio Bogu, pa dobro, zašto? Ako postoji mogućnost da nekoliko hiljada ljudi čuje da je Bog poslao proroka, pa zašto bi jedan vernik, zašto bi iko imao išta protiv toga? Postoji li zaista razlog da neko ima nešto protiv toga? I onda sam se noću molio i Sveti Duh je došao i rekao im je, ali mnogi ne žele da imaju s tim ništa, zato što će to otkriti javno njihovu veru. Znate? To je strašno. To je zaista strašno. Pazite, da mi je to neko rekao od vas, možda vas ne bi ni shvatio ozbiljno. Ali zamislite, to ljudi imaju, i to je zaista jedna stvar sa tim Facebookom što ja, Aladin i Jonatan radimo i neki od vas ovdje. Da se pridružili tome, i hvala vam, i treba da se pridružite tome, zato što je to postao svakog kršćanina, da nekada nekome negde kažete nešto o onome što verujete. Zato što je to najveći poziv koji ikada možete dobiti i najveća čast koju vam Bog ikada može dati, da mu služite, njemu i njegovoj deci. Jer to će biti pomenuto u njegovom danu. On će se toga setiti i u njegovoj knjizi će sve to što ste uradili za njegovu decu i njegove ljude ostati zauvek zabeleženo. Amen. I plata vam zasigurno neće propasti. Dakle, hvala vam svima vama koji to radite i koji objavljujete ono što verujete. Ali kada ste tamo, onda znate da će vremenom i vaše komšije da se pojave i zahtevati da budete prijatelji. I vaše kolege sa posla će se pojaviti i zahtevati da budete prijatelji. I onda ono što niste rekli, u mnogo godina će oni vidjeti tamo. I za neke ljude je, nažalost, mnogo bolje da se to ne desi. I šta mislite? Kada se suočite sa pismima, ne sa mnom, ne sa mojom mudrošću ili pameću, ne sa mojim interpretacijama, nego sa čistim pismama, izjavama Viljama Brahama, da li je igde, ikada rečeno u Bibliji da neko ko se postidi Hrista pred ljudima, da će biti blagoslovljen na nebesi? Zaista mi nađite samo jedan z tih pisma, bilo gde, bilo kada, na makom mjestu, da je to ili tako nešto moguće. Vidite, ovo su jako ozbiljne stvari o kojima mi večeras govorimo. Ko se postidi mene pred ljudima, dobro, moj kolega sa posla zna da ja nešto verujem, ali detalje te vere on nikada nije proučavao, nikada mu nisam to ni objasnio. Ali ako bi ja to sve izložio na Facebooku kao na tacni, on bi mogao sve znati o meni. Da li ja želim da on baš sve zna o meni? A moram nešto zadržati za svoju privatnost. Znate, ali vernik, hrišćanin, ne želi od svoje vere da čini privatnu tajnu stvar.
Amen.
Amen.
Ako je vera privatna i tajna stvar, ako je to tajna stvar koja se skriva od nekoga s kim delimo sate u životu ili dane, onda to nije vera. Onda to zaista nije vera. Ili onda toj veri nešto suštinsko nedostaje. Nešto suštinsko. I onda u svom nekom malom privatnom krugu će ta osoba reći, ali ja čekam na Gospoda. Zaista. Neću to osporiti, ali šta radiš dok čekaš? Šta radiš za njega dok čekaš? Šta radiš za tim što ti je predato u ruke? Zar ti je stvarno sve jedno? Jer da stvarno ikome može biti sve jedno? Da zna. To je istina i mi znamo da je to istina. Biblija je to rekla, da će milioni ljudi biti u paklu. Ljudi koje vi gledate u oči, ljudi koje vi srećete na ulici. Da li vam je stvarno sve jedno? Idi zapečati one koji uzdišu i plaću zbog bezakonja koje se čine u gradu. Možda čak nikoga nećete ni obratiti. I zaista je to možda paradoks zadnjega vremena. Prorok je rekao da je to propovedanje dušama koje su sada u zatvoru. A to znači da ćete pričati, ali nećete imati velikih rezultata, ali ipak ćete pričati. Isus nije čutao ni u samome patru. Pa zašto bi njegova nevesta bila čutljiva nevesta na zemlji pred uznesenjem? Zašto bi njegova nevesta bila čutljiva nevesta pred uznesenjem? Mislim, to je mjesto gdje se lomi ono što se naziva ludom i mudrom devicom. Po mom skromnom mišljenju. Po mom ličnom mišljenju, i zato vam ga večeras kažem, to je mjesto gdje se to lomi. Ne. Čak vi možete reći, on stalno ima probleme i on mora da je luda devica. Nemojte gledati to na taj način. Bog sudi srcima. Pogledajte šta radite sa potencijalima koji su vam dati. Pogledajte šta noćas radite u životu sa potencijalima koji su vam dati. Pogledajte šta radite sa darovima koji su vam predati. Nemojte nikada zaboraviti, kome je malo dano, malo će se i tražiti od njega. Kome je mnogo dano, mnogo će se tražiti od njega, a onda kada je Bog okarakterisao ovoga slugu koji je zakopao svoj dar, izrekao je dve osobine koje ću vam citirati večeras. Zli i lenji slugu. Molim? Zli, pazite, zli i lenji slugu. Zli slugo i lenji slugo. Kao da su te dve osobine povezane u Božjim očima i kao da je on lenjost naziva zlom osobom. Znači, ako se nalazite u to, a ja sam se nalazio jedan period svoga života u tome, onda je vrijeme, onda je stvarno vrijeme da se izađe. Sjećam se vrata Viskala jednu. Kada mu jedan brat prišao, koji je, nije znao engleski jezik, ali onda mu je rekao na posle jednog skupa, tebi je Bog dozvolio da znaš i poznaješ lično proroka, ti si poznavao Williama Brahama, ti si bio na njegovim skupovima, ti danas imaš mogućnost da širiš ovu poruku. Šta misliš, zbog čega ti je Bog dozvolio da ti poznaješ proroka zadnjega vremena i da mu budeš prijatelj? Samo zato što je osi ti Ed Biskal i imaš posebnu naklonost u Božijim očima, i onda mu je taj brat rekao ne, nego zato da bi širio tu poruku i prevodio je na sve jezike sveta. Da, to je istina. Kome je mnogo dano u životu, sve što vam je dano da imate, sve što vam je dano kao božanski dar, sve što ste dobili u Božijem pozivu, dato vam je da to uradite i iskoristite nešto, da bi blagoslovili druge ljude. I radite to. Radite to. Vi kažete, ali ja nisam rečita osoba i ne mogu sve to reći na takav način na koji ti možeš, brate. Je Bog sigurno dao dar, molim. Koristi ga. I nemoj nikome pričati o tome. Zatvori vrata svoje sobe i možeš pokrenuti seriju nadprirodnih događaja, zato što, kao što je brat Gary Walker rekao, molitva menja stvari i niko neće znati da su se stvari promenile zbog tvoje molitve. Niko sem njega. Ali on će to pomenuti u svoj dan. On će to pomenuti pred svim ljudima. Ono, on je rekao, ono što činite u tajnosti, on će pomenuti javno.
Amen.
Otac vaš koji vidi u tajnosti ono što radite, platit će vama javno. Nemojte se hvaliti time, nemojte pričati to drugim ljudima o tome, zatvorite vrata svoje sobe i Bog vam je dao molitveni dar. Koristite ga, molite se. Molite se za sebe u redu, molite se za svoje dete u redu, molite se za svog propovednika u redu, molite se za svoju porodicu u redu, ali onda idite i dalje, kako vas Sveti Duh bude vodio, molite se za probuđenje u ovom gradu, molite se za probuđenje u ovoj crkvi, molite se za probuđenje u ovoj naciji, molite se za ljude u drugim nacijama, molite se za sve one koje je Bog poslao da širi ovu poruku, molite se i nemojte se zaustaviti. Bog će vam platiti javno. I nikada nemojte zakopati svoje darove i nikada nemojte ostaviti samo na čekanju. Ili ako nikada, i također ću vam reći, nemojte tražiti više i drugo od onoga što vam je dato.
Amen.
Možda bih ja želeo da imam drugi i drugačiji dar od ovoga koji imam, ali Bog mi je dao ovaj dar. Možda bi i ti želeo drugi i drugačiji dar, Bog ti je dao ovaj dar. Ono što imaš, koristi maksimalno. Ono što ti je Bog darovao, koristi ga maksimalno za Božju slavu. Zli i lenji slug. Zli i lenji slug. I onda, kada su ga bacali u najdublju tamnju, tamo okarakterisao ga i kao nevaljali slug. Što bi mogli nazvati zli, lenji i nevaljali ili neposlušni slug. To su osobe do kojih Sveti Duh nikada nije mogao dospeti do jednoga mesta da ih pokrene i motiviše da rade nešto za nekoga. I tri strašne karakteristike. Zli, lenji i neposlušni slug. Nikada nemojte želiti da uđete u jedno takvo duhovno stanje. Koristite, maksimalno koristite sve stvari koje su vam date za Božju slavu. Maksimalno ih koristite. Ako nemate ni jedan poseban dar, ako ste sestra u crkvi, rekao sam vam, imate molitveni dar, koristite ga. Koristite ga ne samo za sebe, koristite ga za druge ljude. Molitva menja stvar, molitva pokreće događaje. Molitva mnogih ljudi je pokrenula mnoga probuđenja i u ovom nevestinom dobu i sve te stvari će nama biti jasne tek kada budemo otišli u nebo, ali koristite to što imate.
Amen.
Obećajte Bogu da ćete to raditi. Dajte mu svoje vreme. I nemojte nikada duboko u zemlju zakopati dar koji vam je dat. Nije vam dat zbog paradiranja. Nije vam dat da bi se hvalisali tim. Nije vam dat da bi sebi samim ugađali. Dat vam je da bi služili drugim ljudima. Šta ćemo sa izgovorima? Znate da su to najneverovatnije stvari u Bibliji. I dok se ljude čude tome, upravo to isto radi. Nemam vremena. Nemam vremena. Pa dobro, kako nađu vremena da napreduju u svome poslu? Kako, otkud vremena da se napreduje u svojoj profesiji? Otkud vremena da se posveti vreme tome da dođem na neko bolje radno mesto i imam veću platu? Otkud vremena za sve to? A onda kada to dođe do toga da se nešto učini za neku drugu osobu, pa ja prosto nemam vremena. O Bože. Nemam vremena ni za što. Hej, jedva nađem vremena za molitvu. Znaš? Znate, kada ljudi imaju te izgovore. Bog će se udaljiti od te osobe. Kažem vam, ne oni koji vama izgledaju kao problematični, nego oni koji zakopaju svoj dar i ne koriste ga za slavu koju je na meni. I ne koriste ga za slavu koju je na meni. I zato bih ja stvarno volao da svi koji čuju ovo što sam večeras rekao preispitaju svoje srce. Ja od toga nemam ništa. Moj posao je i obaveza da propovedam ono što mi Bog da radi. Moj posao i moja obaveza pred Bogom je da kažem u propovedi sve ono što mi je Sveti Duh doneo da bude rečeno. I to je čak i, to je naravno i moja odgovornost. I ono što treba da radim i ono što ću uz Božju pomoć i dalje raditi. Ali zamislite i razmislite o ovim stvarima. Nemojte dozvoliti da vas ta hladnoća zahvati. Nemojte dozvoliti da stanete na jednoj stepenici. Nemojte dozvoliti da stanete na jel prelaz ka finišu te piramide, pobožnost, bratoljublje i ljubav je upravo taj. Upravo taj. Ne možete biti pobožna osoba, a da nemate želju da služite drugoj osobi. Jer onaj koji ne živi sam za sebe, onaj koji živi za druge je veoma, veoma blizu nebu. A sada, uznesenje je stvarno blizu. I niko od nas, na našim kampovima i naših gostiju koji dolazi i svih ljudi koji su ikada vernici poruke, ne želi to da propusti ako je zdravoga razuma i ako je normalan. Svi mi želimo da budemo uzneseni, ali ajde da stvarno zapitamo se. Iako nađemo na neki način da smo zakopali svoj dar duboko, duboko u zemlji. Hoćete li stvarno biti tamo? Mislim, to je jako ozbiljno pitanje. Evo, kao što Rajko kaže, ne derem se, nisam glasan. Zaista govorim mirnim glasom, mirnim tonom. Bez imalo. Ali to je suštinski. Sudbinski. Najvažnije pitanje ove večeri. Da stvarno mislim. Da li ću ja biti tamo? Ako zakopam svoj dar. U svoje srce, u zemlju. Iako ćutim, iako niko ne zna, ili jako malo ljudi zna za ovu poruku, ili ću uzeti to što imam, makoliko malo bilo, i pokušati da obavestim što veći broj ljudi, da je Bog Bog, da je Isus Hrist Bog, i da je ove zadnje dane poslao svoga proroka, Viljama Brahama. Mogu da uradim te dve stvari? Znači, svaki put, kada želite da Božju reč načinete javno stvari, nećete biti popularni. Da ćutati može vas učiniti popularnim na zemlji, ali neće vam napraviti problema. Ako ćutite, imat ćete manje problema, to je istina. Znači, to ja i Aladin znamo, nama su čak i pretili. Ali da li smo trebali da ćutim? Ja na to isto znam. Ali smo i njoj isto su pred se strana i šapa, a ovdje je sa nama večer. Da li smo trebali da ćutim? Da li je stvarno to bio izbor? Da smo ćutali, niko ne bi znao za Viljama Brahama u tome kraju. Ne bi se suočili sa takvim stvarima. Ne bi imali neprijatnosti. Ne bi trebali tražiti policijsku zaštitu. Da smo ćutali. Imali bi manje problema. Ali da li bi imali Božju napredu? To je jako ozbiljno pitanje. A ako nema nešto u vama što će vas pokrenuti u tom pravcu, da želite da od ove poruke načinite javnu stvar, neka ljudi čuju, neka znaju, kao što je Ezekijelu proroku bilo rečeno, verovali ili ne verovali, neka znaju da je bio prorok među njima. Ja nisam prorok. Vi niste proroci. Ali znamo nešto što ovaj svet treba da sazna. Bog je isti jučer, danas i zauvek. Njegovo ime je Gospod Isus Hrist. I Gospod Isus Hrist je poslao svoga proroka Viljama Brahama na kraju vremena. Ja želim to da vam kažem. Zbog sebe i zbog vas. Zbog Bog blagoslovi. Može se Zvonko pomoliti na kraju.
Hvala ti, Oče nebeski, tvoje milosti, Gospode, što si nama otkrio tvoju reč, Gospode. Hvala ti, Bože, zato što brineš o nama, Gospode. I hvala ti što stavljaš veru sve veću u naša srca, Gospode, da možemo da idemo i da govorimo, Gospode, ovu tvoju reč. I onima koji nisu čuli, Gospode, i svima, Gospode, kojima je to potrebno. Oče nebeski, ja te molim, Bože, da Ti nas vodiš svojim Duhom Svetim, Gospode, da svako koji treba da čuje ovu Tvoju reč, Bože, da nas odvedeš kod njega i da govorimo, Bože, da Tvoja reč bude dostupna svakome, Gospode, ovdje u ovom gradu, u ovoj zemlji, Gospode, svuda gde mi možemo prići, Gospode, i doći, Bože. Ja te to molim, Gospode, u ime Isusa Hrista, Bože, i da upotrebiš nas mnogo više, Gospode, nego do sada, Gospode. Da idemo po celoj ovoj zemlji, Bože. Oče nebeski, ova zemlja, Gospode, možda nikad nije imala reč Božiju, nije čula, Gospode, ali sada ima priliku, Gospodine, daj da ne propustimo tu priliku, Bože. Daj da to uradimo onako kako je Tvoja volja i Tvoja želja, Bože. Ja ti to predajem u Tvoje ruke, Gospodine, da smo vođeni Tvojom Duhom Svetim, Isusa Hrista, Bože.
Amen. Amen. Tako, služba je završena, kao Bog blagoslovi.